یہ پلیئر آزادلک راڈیو تھی السلام علیکم آدر لدیجلر سون 2019 3 مائی ہپتین آنونی سون پروگرام Azatlığın xəbərindən son prezident Berdi Muhammedov Ukraynanın saylanan prezidentini qutlamağa hovluqdi. Yerli çeşmə Türkmen hava yollarının halkarı uğurları usorlarının biletlerinin 2 hissə qımmatlacaqdığını duyduruyar və beylik mağlumatlarımızı dinləyətlərsiniz. O zolu bilən men Merdan Tariyev günün təzilikləri bilən tanıştırıyarım. Birleşen Milletler Kurumu'nun düğü Pakistan'da yerleşen Cahiş Muhammed Topor'un lideri Masud Azari halkarı teröristlerin sanıvına ulaştı. Bu Topor fevral ayında Kashmir tebitinde 40 hindi eserinin ölümüne sebep olan canından geçenlerin hücumunun cevapkârçılığını öz üstüne alıptı. BMG'nin sanksiyalar boyunca komiteti Azari'nin Al-Qaida terör Toporu bilen iltisigi üçin bu çaranın görülendigini ma'lum etti. Bu gezek Xitay Azari Qara Tanovu girizmek boyunca tağallarları böğütlemedi. Mundan öň ýagny martda Pekin, Amerikanın, Britaniyanın ve Fransiyanın Azari Qara Tanovu goşmak baradaky 4-nji teklifini böğütläpdi. Sanksiýalaryň çäginde Azari'nin halkary teröristleri döndürilýär, syýahat gadagynçylygy we ýarag embargosy girdiler. Sanksiýalar boýunça komitetiň beren maglumatyna görä, Azari Cahiş Muhammed Toporunyň amala asyran hüjümlerinin guramçylygyna hem gatnaşypdyr. Cahiş Muhammed Toporunyň özi BMG'nin halkary teröristleriniň tanawyna 2001-nji ýylda girdilipdi. Azari 1999-njy ýylda hindi türmesinden boşadyldy. Ol Kandagarda alınıp kaçılan hindi uçurunun bortunda kızamun alınan 155 yolukça çalsılıptı. Eýran Sowud Arabistany Birleşen Arap Emirlikleri we olaryň ýaranlary bilen gowy gatnaşyklary isleýändigini aýtdy. Şeýlede Tehran bu ýurtlaryň part aýlygy boýunça goňşusy Katar bilen bar bolan dawalaryny bet etmegine çağırdy. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif 1-nji maýda çykyş edip Tehranyň Katar, Kuveyt we Oman bilen ýokary derejede gowy gatnaşyklarynyň bardygyny aýtdy. Biz Sowud Arabistany, Bahreyn we Birleşen Arap Emirlikleri bilen de seýle gatnaşyklaryň boljakdygyny umyt edýäris diýip Zarif Dohada geçirilen Aziýa hyzmatdaşlyk dialogy maslahatynyň dowamında çykyş etdi. Saýlaryň dolandyrýan Eýrany aglab sünnilerden ibarat Sowud Arabistany bilen regiondaky täsir ugrunda bäsdeşlik edýär. 2016-njy ýylda Riyad Tehran bilen gatnaşyklaryny kesipdi. Mundan öň Sowud Arabistanynyň ýokary derejeli saýyr ruhanasyny jazalandyryp öldürmek sebäple gazaplanan Eýranlylar Sowud Arabistanynyň Tehrandaky diplomatik missiýasyny otlapdylar. 2017-nji ýylda Sowud Arabistany Birleşen Arap Emirlikleri, Bahreyn we Müsür Katara garşy diplomatik we süwda boykotyny iglan edipdiler. Bu ýurtlar Katary terrorizmi goldamakda aýpladylar. Doha öz gezeginde bu aýplamalary inkar etdi. Rusiyada polisiýa 1-nji maý güni münasibetli ýürüş, şeýlede hökümet garşy protestlere geçiren oppozisiýa aktivistlerini, kommunistleri we kärdeşler arkalaşyklarynyň agdalaryny tutuk etdiler. Rusiýanyň 2-nji uly şäheri Sankt-Peterburgda polisiýa oppozisiýa ýürüşini dargadyp 69 demonstranty tutuk etdi. OVD Info aktivist toporunun maglumatına göre bu protestçilerin prezident Vladimir Putin'i tanqitleyen şığarları qıyğırıp başlanından son yüze çıkıptır. Demonstrantların bir toporu Putin oğuru bu bizim şehrimiz yalı şığarları qıyğırın olsa beylik bir topor ellerinde Putin müdimülük dəl diyen yazgılı plakatları götürdüler. Rusya'da pensiya reformasının geçirilmeginin ve yaşayış hilinin pesilmeginin fonunda ilatın yaradiyliği artıp başladı. Sankt-Peterburg'da yürü geçiren 2000 demonstrantın arasında oppozisiýa siýasatçy Aleksey Navalnyň hem tarapdarlary bardy. Protestler Moskwada we ýurdun beýlik künjeklerinde hem geçirildi. Xitayň häkimetleri ýurdun demirazyk günwatarındaky Şinjaň tebitinde ýaşaýan musulmanlary ýygyrlamak we tutuk etmek üçin giň gerimli gözegçilik mobil telefonyny ulanýarlar diýip adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch guramasy maglumat berýär. Düýbi New Yorkda ýerleşen guramanyň aýtmagyna görä, häkimetler bu telefon arkaly Şinjaňdaky ýaşaýan adaty adamlar barada giň maglumatlary, şol sanda olaryň gan toporyny, boýnunyň uzunlygyny we siýasy garaýşlaryny toplayarlar. Geçen ýylyň awgustynda BMG Xitaýyň terrorçylygy garşy merkezlerinde millionlary Şinjaňly musulmanyň aglaby Uygurlaryň saklanýandygyny aýdypdy.